subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband afiimada magaalooyinka ku yaala geeska afrika qaarkood telefoonada gacanta iyo boggeena internetka ee ciwaankiisu yahay v o a somali.com
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waa subax jimco ah bisha augustna waa 28 sanadka 2015 idaacaddeena saakii caalamku waxaa idiin daadihinaya caashi ibraahin aadan iyo anigoo ah maxamed qolaad xasan
dadkii nin noo wakiishay buu yidhi xafiisyada washington waxaad istaahishaan nolol iyo mustaqbal intan ka wanaagsan
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa xalay u jeediyey dadka magaalada new orleans 17 sannadood kadib markii ay magaaladaasi burburisay duufaantii katrina warbixin ayaannu idinka haynaa
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah mashaariic horumarineed oo ka bilaabmay garoonka dayuuradaha ee magaalada jibuuti
nin lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey qaraxyadii sacuudiga ka dhacay sannadkii 1996 oo la qabtay
barnaamijkii saaka oo kale aad maqli jirteen ee amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
khamiistii shalay ayaa ku astaysnayd 500 oo maalmood oo ay ka soo wareegatay tan iyo markii in ka badan 200 oo gabdhood oo iskuulley ah oo ay afduubteen kooxda boko xaram ee dalka nigeria afduubkaasi ayaa ka dhacay deegaanka la yidhaahdo jipok oo ku yaala waqooyiga bari ee dalka nigeria warbaahinta bulshada ee halhayska looga dhigay soo celiya gabdhaheena iyo olole mudaharaad iyo socda ayaa ka dhacay caasimada abuuja si loo xuso sanad guuradaasi xanuun kale isagoo ka hadlayay munaasabada ka dhacday magaalada abuuja islamarkaana uu hareer taagan yahay madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi ayuu xogayaha guud ee qaramada midoobay ban ki-moon oo toddobaadkan booqasho ku tegay dalka nigeria waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay doonayso xiriir adag oo ay dalka nigeria kala yeelato dhinacyada nabadda amniga iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxaana uu sidoo kale ku baaqay in si shuruud la-aan ah loo soo daayo gabdhaha weli afduubka lagu haysto
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa xalay khudbad u jeediyey dadka magaalada new orleans gobolka louisiana oo muddo haatan laga joogo 17 sannadood ay duufaan daadad waaweyn wadata dhulka ku dartay madaxweyne obama ayaa ku ammaanay dadka magaalada dhabar adeyg iyo dulqaad ku dayasho mudan oo ay kaga soo kabteen musiibadii ku dhacday sannadkii 2005 duufaantaas oo loogu magacdaray katrina ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad 2,000 oo qof in ka badan 1,000,000 oo qofna way ku guryabeeleen madaxweyne obama ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah shacabka maraykanka ay nolol maalmeedka la xarbinayaan iyadoo weliba dhaqaalaha dalka maraykanka uu soo kabanayo wuxuu ka codsaday kongareeska inay ansixiyaan miisaaniyadda dowladda si looga baaqsado in howlaha dowladdu ay istaagaan markii labaad muddo 2 sannadood gudahooda oo taasina ay dhaawacdo horumarka uu ku socdo dhaqaalaha maraykanka
militariga ukrain iyo goonigoosatada uu ruushku taageero ayaa maxaabiis isku wadaarsaday bariga dalka ukrain taasoo ka dhalatay heshiis ay toddobaadkan dhinacyada ku gaareen in la joojiyo colaadda taagan ugu dambeyna bisha sebteembar 1-deeda mas-uuliyiinka kala socota labada dhinac ayaa sheegay in 12 maxaabiis oo fallaagada ka tirsan lagu bedeshay qiyaas ahaan tiro intaas la-eg oo ka tirsan ciidamada dalka ukrain afyeen u hadlay booliska jamhuuriyadda isku magacowday jamhuuriyadda shacabka doneska ayaa sheegay in isweydaarsigu uu yahay tii ugu horreysay ee ku dhacda jawi is-aaminle
halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington garoonka diyaaradaha ee magaalada jabuuti ayaa waxaa ka bilowday mashaariic cusub oo la doonayo in dhowaan laga hirgeliyo mashaariicdaasi ayaa ah qaar lagu sii xoojinayo tayada garoonka diyaaradaha ee jabuuti wariyaheena ramadaan muuse ayaa mashaariicdan ka wareystay agaasimaha guud ee garoonka diyaaradaha ee jabuuti eliyaas xuseen ucays
aeroborka imika mashruucyada waaweyn ku jira waxaadna horeeya barkinga baabuurtaadna ay yimaadaan oo diimankaadna aanu nidaamino oonu hagaajino iyo barkingyada diyaaradaha oo isnaadna aan galno haduu yidhaara maxay ahayd securitygiis xag gidaar weyno xaggaadna aan kale isnaa intaa loo yacado si aan da-aa in securityga aeroborkaadna aanu adkeyno kolka insha allahu tacaala sannadaha soo socdana insha allahu tacaala aeroborka oo gacanta is haystaan airlineska jidiidka air jibuuti waxaan insha allahu tacaala inaad mustaqbalka horta aad iyo aad baan imika ugu kalsoon soona oo imka waa alxamdulillah rabbil alamin ilahay waa ka imka nookan airline jidida oo national airlines oo dalka u faa'iida
dalnabeer waran mudanaaga simi hadalka aad ka hadlaysay imka ee xiliidka inii dhaxeeya Air Djibouti oo dibde loo bilaabayo iyo xaga agaasimka amba direction kan guudeeyeen maamulkiina garoonka diyaaradaha
wala arimuhu aad iyo aad bay ramadaan u wanaagsan yihiin oo Air Djibouti maanta imka waa wax weyn waa mashruuc weyn oo dalku u baahnaa horta khaas guud ahaan airportkuna khaas ahaan u baahnaa oo airportka horta in dalkan horta faa'iido weyn baa leedahay airportkana dhaqdhaqaaqay si aad iyo aad u beenaysa airportkana faa'iido weyn baa leedahay kolka maanta alxamdulillah rabbil alamin Air Djibouti ya airportka Air Djibouti imka waa xad shaqadii waa dadka aan airportka shaqan jireen in isgarna walaaltinimi waxaan kaasno dhaxaysan wax maanta ka shaqay Air Djibouti kolka xiriirka aad iyo aad buu wanaagsan xiriirku shaqadina way bilowday Air Djibouti hawshii imka de cargo-ga ku bilowday mashruucii hore ee cargo-ga way wadaa insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala passenger fee wax weyn doonaan kolka waa systemkan uu madaxweynuhu aad iyo aad ugu adkay in mashruucii waa weyn dadka ka socda ee hadii xadiid tareenka dadahay in airport kale la dhiso kolka airlines kan in airlines ki dib loo soo noleeyo waxay ahayd waa weyn mashruuc weyn oo xagga madaxweynaha ka yimid Allah ka jisaa siyaasagana kolka waa imka maanta waa in wallahi macallimka airlines kan jiidka timiday iyo da airport kan kaalna aan doon hadii la raa inaan ballaarino on the extension of capacity si aan u weynayno oo dadku markay soo galaan airport naxdimaadka sida airportadan ku sheegay Yurubada Heathrow kalaana kaligu airport ay dadku passenger ku waa airport ku xawaan waa meesha wareysa markuu passenger ku uu ka soo dhaco weeshiisa wareysu meesha ku arkay kolka maanta aad iyo aad baan suuxaysan sanadaha soo socdaana shaqo abuur weyn bay bilaabayaan inta basta airlines ka iyo Air Djibouti inay shaqo abuur weyn waliba waxa duu ilaahay la insha Allah taala project waxa jir cargo village oo dhawaan la dhisi doono
waxa jiray madaro cusub oo madaxweynuhu dhag wax uga dhigay bicidley oo kale laga sameyn doono oo shinuhu maal gelinayo rasiyan ba jira maxaad ku ogtiin airportada kale in cusub la dhisay iyo in xiriirka inay dhaxanayay muxuu yahay
madarada cusub ee jidiidka in imka labada madar oo madaxweynuhu uu dhagax dhigay waxa weyn waa talaabo aad iyo aad u wanaagsan oo sii xoojinaysa insha Allah taala xagga gaadiidka iyo xagga mustaqbalka dalka bas sii xoojinaysa anaguna waan aad iyo aad baan u soo dhaweyna oo waan aad iyo aad baan u suganaaba insha Allah taala ilaahay uu noo hirgelin doona talaabo aad iyo aad u fiican weeyaan oo kolka maanta airportka kani maanta aan joognana u faa'iido u noqonaysa airlines ka jidiidkana aad iyo aad ugu faa'iido noqonaysa weenays wada kaashanayn
mudan aagaasime waxa jira madar kale oo in degmada ku yaala gaar ahaan kuwa Soomaalida hadan soo qaato in airportki aan garoonki diyaaraday in Hargeysa waxa kaloo jira in ki Muqdisho qaabkeed wada shaqeysan ilaaqaadkii naga dhaxay maxay
wallahi ramadaan oo ilaaqaadka naga dhaxay horta waa ilaaqaad aad iyo aad wanaagsan oo waan wada shaqeynaa airportadaasi ay walaaltinimiga ku jirtay wada shaqeyn diyaarado way imaadaan xaggan oo wanaag dib ugu socdaan waxa ka socda xagga Soomaaliya tii wajiga si fiican baa loo qaablay xaggan si fiican baa ugu socdaan kolka ilaaqaadka waa ilaaqaad aad iyo aad wanaagsan oo walaaltinimiga kalgacaylo noo gaar anaga reer Soomaaliya ay ku jirto
halkan garoonkan caalamiga diyaaradaha ee Djibouti inta badan garoonka ay soo fadhiisanayaan diyaaraduhu waa heer caalami ah isagu oo inta badan wax laga ma sheego laakiin waxa aad looga cabtaa qaybahan lagu qaabilo dadka iyo halkan la sii marayo waad moodo iyadu inaan wax horumaraba sameyn dhawaan waxaan ka soo laabtay dalka Kenya oo aan sii maray magaalada Addis Ababa Bole International Airport iyo Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya marka aad moodo airportadaasu in aad iyo aad inooga horeeyaan sidee kolka loola tartami karaa madaradaasi waaweyn ee Addis Ababa iyo Nairobi
waxaan horta airportkeenu halka horta xagga garoonka ay jaaradu fariisato horta marka la sheego waa garoon aad u caalami ah dib u habeynay imkan hawsheediba la bilaabi doonaa dulaaraha airportada kale jeega sidoo arun de airportada Kenya iyo Addis Ababa waa airport ma tahay in naga weyn la moodo laakiin hadduu ilaara waxaan ula dibaqtabi doonaa si ay saaxiibnimo walaalnimo ku jirto anaguna ma tahay airportka anaga ku aan matalan ahaan ku qaadanno oo iyagina eegana si aan doogu dhawaan lahayn iyo sanba keenu ma ugu qurux badnaan lahaa boo ugu weynaan lahaa qorsheega imka lacag oo ina maalintee bank gelin doona hadduu ilaara oo ku dajinaa oo waqti wali muddo gaaban daraasadkayga waa la sameeyay oo haddii shaqadaadu gacanta ku hayna bilowgu baan noo harsan insha Allah taala inaan bilowno
kasi waxa uu ahaa simaha guud ee garoonka diyaaradaha ee Djibouti Elias Xuseer Wacayso oo warramay wariyaha Ramadaan Muuse.
Wargeys laga leeyahay dalka Saudiiga ee Sharq al-Awsad ayaa sheegay in la soo qabtay ninka looga shakisan yahay inuu yahay maskaxdi ka dambeysay qaraaxyadii lagu dilay 19 ka mid ah ciidamada cirka ee dalka ee Mareykanka dalka Saudiiga muddo haatan laga joogo 20 sanadood. Warbixintaana warbixinta wargeyskan waxaa soo xigtay qaar badan oo ka mid ah warbaahinta bariga dhexe. Wariyaheena Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuna ayaa warbixintan inoo soo diray.
Wargeyska Sharq al-Awsat oo soo xiganaya sarkaal Saudi ah oo magaciisu uu wargeyska qariyay ayaa sheegay in la soo qabtay Ahmed al-Mughasil oo 48 sano jir ah oo la tuhunsan yahay inuu ahaa ninkii ka dambeeyay weerarkii 19ka ciidamada cirka ee Mareykanka lagu dilay Saudi Arabia sanadii 1996kii. Sarkaalkan la soo xigtay ayaa sheegay in ninkani laga soo qabtay dalka Lubnaan kadib gacanta loo galiyay sirdoonka Saudiga. Sarkaalkan uu wargeysku soo xiganayo ayaa sheegay in lagu soo qabtay Ahmed al-Mughasil howlgal ay iska kaashadeen hay'ado ammaan oo ku raad joogay. Wargeyska Sharq al-Awsat waxa uu sheegay in Mughasil la aaminsan yahay inuu hoggaamiye u yahay koox mintidiin ah ee shiicada ee ka tirsan ururka Xisbullah ee la yiraahdo Al-Hijaz oo ah kooxda loo hayso inay ka dambeysay qaraxyo lagu burburiyo dhismo 8 dabaq ah oo ku yaalay magaalada bariga Sacuudiga ku taala ee Tehran 25 bishii Juun sanadii 1996kii. Qaraxyadaasi waxaa ku dhintay 19 ka mid ah ciidamada cirka ee Mareykanka, 400 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. Laanta dambe baarista Mareykanka ee FBI-da ayaa al-Mughasil ku dartay liiska dadka ay sida aadka u doondoonayso, iyadoo madaxiisa ay dul dhigtay lacag $500,000 gaaraysa. Waxaa kaloo muddo ku raad joogay sirdoonka Sacuudi Arabiya oo kaashanaya qaar ka mid ah sirdoonka wadamada Khaliijka. Dowladda Mareykanka inkastoo ay ka gaabsatay inay xaqiijiso ama ay beeniso warka lagu qoray wargeyska Sharq al-Awsat ayaa dhinaca kale waxay sheegtay inay ka shaqeynayso sidii kuwii weerarkaasi 1996kii ka dambeeyay cadaaladda loo horkeeni lahaa. Arbacadii shalay ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kirby waxa wax laga weydiiyay arrinta xariga ninkani iyo waxa ay kala socdaan.
We've seen the reports of it. I would refer you to the government of Saudi Arabia for any details or further information.
Waxa uu yiri waxaan aragnay wararkaasi, waxa wanaagsan lahayd wixii faahfaahin ah inaad weydiisaan mas'uuliyiinta dawladda Saudi Arabia, inkastoo aan si rasmi ah uga faaloon karin arintani. Waxaan idin xusuusinayaa oo muhiim ah ama dadka in la xusuusiyo ay tahay weerarka lagu dilay 19 askarteena ka mid ahi iyo muwaadin u dhashay Saudiga, sidoo kale lagu dhaawacay 327 qof. Mareykanku wuxuu xanuunka la wadaagayaa qoysaska dadka weerarkaasi wax ku noqday, wuxuuna sii wadayaa la shaqaynta Saudi Arabia iyo saaxiibada kale ee caalamiga sidii kuwii weerarka ka dambeeyay cadaaladda loo soo horjoojin lahaa. Masar Kirbay waxa uu ka gaabsaday inuu ka hadlo inay suurtagal tahay in Mareykanku uu dalbado in ninkaasi lagu soo wareejiyo iyo in kale iyo in Iran ay ku lug lahayd weerarkaasi. Xaakimka maxkamadda federaaliga ah oo ku taala Mareykanka ayaa sanadii 2006 ku xukumay dowladda Iran inay ka dambeysay weerarkaasi, inkastoo xukuumadda Tehran ay beenisay. Maxkamaddaasi ayaa amartay in Iran ay siiso qoysaska dadka weerarka ku dhintay $240 million. Arintan ayaa ku soo beegmaysa xili Kongareska Mareykanka uu dhowaan ku doodayo codna uu gelinayo heshiiska caalamiga ee 6 quwadood ee dunida oo uu Mareykanku hormuudka ka ahaa ay la galeen dowladda Iran ee ku aadanaa barnaamijkeeda nukleerka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
subax jimca wanaagsan ayaan dhegeystayaal, meel kasta ood naga maqlaysaan hawada idinka leenahay. Waana 8-20 bisha August sanadka 2015. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Maxamed Colaad Xasan. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in magaalada New Orleans ay horay u socoto 10 sanadood kadib markii ay magaaladaasi burburisay duufaantii loogu magacdiray Katrina ee ay ku dhinteen dad ku dhow 2,000 qof, 1,000,000 oo kalena ay guryo beeleen. Madaxweyne Obama ayaa xalay khudbad u jeediyay dadka magaalada New Orleans oo uu booqasho ku joogo. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo studiyaha la fadhiya ayaa khudbadda madaxweyne Obama soo dhegeystay. Warbixintan koobanna nooga diyaariyey.
Madaxweyne Obama ayaa u socdaalay magaalada New Orleans gobolka Louisiana oo ah magaalo dacalka ku haysa webiga Mississippi ee ku dhow gacan biyoodka Mexico. waxa uu si gaar ah u booqday oo uu qodobadu jeediyay dadka degan degmada sagaalad ee magaalada oo ay degan yihiin taariikhna ku leeyihiin mujtamaaca madow ee Mareykanka inta badan deganada ay magaalada ka degan yihiin dadka madow ayaa wali ku jira xaalad ay ka soo kabanayaan burburkii duufaanta iyo daadkii ka dulmaray sanadkii 2015 muddo haatan 10 sanadood laga joogo duufaantaasi lagu magacdaray Hurricane Katrina ayaa waxay galaafatay nolosha ku dhawaad 2000 qof oo magaalada ku noolaa iyadoo ay ku barakaceen 1 milyan oo qof oo kale madaxweyne Obama ayaa waxa uu sheegay dadka magaalada in muddo sanado ah ka hor aysan suurtagal ahayn in la isugu yimaado xarunta bulshada ee Andrew B. Sanchez Community Center oo halkii uu qodobada ka jeedinayay isagoo dadka magaalada ku amaanay dhabar adeega iyo karti qeyrul caadi ah oo ay la soo baxeen
Today this new community center stands as a symbol of the extraordinary resilience of this city the extraordinary resilience of its people the extraordinary resilience of the entire gulf coast
waxay yiri xaruntan waxay u taagan tahay astaanta dhabar adeega iyo adkaysiga qeyrul caadiga ah ee magaaladan iyo dadka ku nool gud ahaan gacanka mexico iyo gaar ahaan mareykanka oo dhan buu yiri waxaad astaan u tihiin waxa ay bulsho wada jir u qaban karto marka ay gacmaha isqabsadaan si ay u wajahaan musiibo ku dhacday oo ay u dhistaan mustaqbal iftiimaya buu yiri Inta badan magaalada New Orleans ayaa dib u dhisantay inkastoo wali raadkii burburkii Katrina aysan magaalada ka suulin dadka ku nool magaalada New Orleans ayaa ku faana inay yihiin mujtamaac gigsi badan oo dhibaato u soo dulqaatay laakiin sida ay la qabaan dad badan oo shacabka Mareykanka ka mid ah wali waxa ay la hardamayaan nolol maalmeedka xilli waliba dhaqaalaha dalka Mareykanka uu soo kabanayo Madaxweyne Obama ayaa caqabadaha dhaqaalaha Mareykanka haysta ee dooda dusha ka saaray go'aan qaadashada Kongreeska iyo madaxda Mareykanka ee ay shacabka Mareykanku u soo doorteen xafiisyada dawladda iyo Kongreeska sida uu yiri.
Everybody just understand that Congress has about a month to pass a budget that helps our economy grow. Otherwise we risk shutting down the government.
Qof walba wuu ogyahay buu yiri in Kongreesku uu haysto muddo bil ah si uu u meelmariyo miisaaniyad ka caawinaysa dhaqaalaheena inuu sii kobco. Haddii kale waxaan halis u galeynaa buu yiri in shaqooyinka dawladda iyo dhammaan adeegyada aan ku xisaabtamayno ay istaagaan markii labaad muddo 2 sanadood gudahooda taasina ma aha mas'uuliyad mana aha inay dhacdo buu yiri Madaxweyne Obama ayaa hadal u muuqday inuu ku socday mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka Kongreeska waxa uu ku yiri
Nobody gets to hold the American economy hostage over their own ideological demands
ma jirto buu yiri cid dhaqaalaha Mareykanka curaar u haysan karta iyadoo u eegaysa wax fikrad ahaan ama ideolojiyad ahaan ay u dalbanayaan dadkeenan noo wakiishay buu yiri xafiisyada Washington waxaad istaahishaan nolol iyo mustaqbal intan ka wanaagsan markii ay duufaantu ku dhufanayso gobolkaasi ayuu madaxweyne Obama ahaa mudane ka tirsan aqalka odayaasha ee senatka Mr. Obama ayaa waxa uu sheegay sanadkii 2010 mar uu sidan oo kale booqday magaalada kale ee Louisiana in duufaantu ay kashiftay sinnaan la'aan ka jirtay sida uu hadalka u dhigay magaalada New Orleans halka oo dad u badan mujtamaacida laga tirada badan yahay aysan xilliga haysan shaqooyin guryo ku filan daryeel caafimaad iyo waxbarasho burburka ay magaaladan ka soo kabatay ayaa waxa ka caawiyay balaayin dollar oo dawladda federaalka Mareykanka ay gelisay lacagtaas oo badankeed miisaaniyadii ay ku jirtay waa uu hindisay madaxweyne Obama magaalada ayaa waxay caan ku tahay muusiga jazzka loo yaqaan cunooyin u gaar ah iyo dhaqanka xafladeynta taasoo ay ku soo jiidato dalxiisayaal fara badan
ada yum hadsan yahay warbixintaasna waxa isuu ka soo dubriday nalana socodtiinayay maxamed culad xasan halka kala socoteena walaanta afka soomaaliga ee VOA culad maxayna xiga
aashay barnaamijkii dadweynaha ay wada sugeen ee amuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa ino haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka Turkiga oo ka mid ah dalalka ugu waaweyn dunida Islaamka ayaa sanadkan waxa uu madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay in doorasho cusub oo degdeg ah la sameynayo mar labaad kadib markii doorashadii hore ay xisbiyada dalkaasi ku guuldareysteen in midkood helo aqlabiyadda buuxda oo ay xukuumad saasi ku soo dhisaan sida uu faahfaahinayo Bashir Macalin Khalif oo ah wariye madax bannaan oo ku nool dalka Turkiga
madaxweynaha Turkiga si toos ah waxa ugu dhawaaqay Jimcadii aan soo dhaafnay doorasho labaad in dib ay uga dhici doonto waddanka Turkigan kadib markii doorashadii bishii Juun 7-deedii dhacday ay sababtay in ay dawlad la soo dhisi waayo ama ay sababtayba in ay xisbiyada siyaasadeed ee waddanka ka jira midna inuu codadkii loo baahnaa uu ku guuleysan waayo. Marka taas waxa ay sababtay marnaansho xukuumadeed oo muddo 2 bilood oo waddankan ka jirtay iyo qalalaasooyin barbarre socday sida gobollada waddanka gobolladiisa qaybo ka mid a xagga amniga oo kaleeta. Marka arrintaasaa sababtay in doorashada lagu dhawaaqo, wuxuuna si toosa u ilaamiyey doorashadaas inay dhici doonto 1 November sanadkan dhexdiisa, bisha November 1st ayuu madaxweynaha waddankani ku dhawaaqay jumcadii aan soo dhaafnay. Xisbiyada mucaaradka oo la rabay ama ay ahayd sida qorshihii ahaa in ay mid ka midi la midoodo xukuum waddankan xisbiga soo hogaaminaya muddada 12 sano ahayd ee AK Party ayaa waxa ay ahayd in ay soo wada dhisaan xukuumad lagu midaysan yahay, taasoo dadaalkeedii ay soo socotay muddadii 2 bilood ahayd hadda aan soo dhaafnay laguna guuleysan waayey ayaa waxa ay tahay intooda badan inay ku faraxsan yihiin sababtoo ah waddankan Turkiga iyo dadka Turkiga waxay rabaan in ay talada waddanku gacanta u gasho hal xisbi ama hal koox. Marka waxayna u muuqataa iyo laftoodu ku adkaysigii ay ku adkaysteen in ay suurtageli weysay xukuumad wadaaga in lasoo dhisaay, waxaa meesha ka muuqata inay u arkaan in ay shacabku inay go-aan gaaraan inay xaq u leeyihiin ay tahayna xalka kama dambaystay taas.
Xisbiga talada haya AKP ee uu kasoo jeedo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa ku rajo weyn in uu doorashadan soo socota ku guuleysto, inkasta oo uu loolan adag ka dhexeeyo isaga iyo xisbiyada kale.
Xisbigan haatan talada haya ayaa waxa uu rajo weyn ka qabaa isaga iyo taageerayaashiisuba in ay ku guuleysan karaan doorashada loo ballansan yahay 1 November ee sanadkan dhexdiisa ah, inay guulo waaweyn kasoo hoyin doonaan oo ah tii ay kusoo hogaamin jireen muddada 12 sano ah waddankan Turkiga. Arrintaasi waxa weeye waxa ay dadku sheegayaan ama siyaasadaba falanqeeyay in ay u tahay xisbigan talada haya xisbiga ugu dhow ee ay tahay inuu ku guuleysto doorashooyinkan aqlabiyadiisiina uu dib u hantiyo kadib markii doorashadii aan soo dhaafnay sanadkan dhexdiisa ahaa ay aqlabiyadii ay dhumiyeen. Marka waxaaba la sheegayaaba in qalalaasooyinkan iyo gobollada dhanka bariga iyo koonfurta ah amni darada kasoo korodhay beryahan dambe in ay fursad siin doonto qolyahan xisbigan talada haya inay ku kasbadaan codka dadka shacabka ee Turkiga ee codbixintooda u dareeri doona bisha November 1st.
Dalka Turkiga ayaa qaatay hanaanka calmaaniga ah, taasi oo ka dhigan in diinta Islaamka iyo la kala saaro siyaasadda, sanadkii 1982 xilligii uu talada hayay Ataturk oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalkaasi. Laakiin xisbiga iminka talada haya ayaa aaminsan fikirka Islaamiga ah, waxaana uu u muuqdaa inuu kalsooni badan ka helay shacabka dalkaasi intii uu talada hayay.
Dadka Turkiga ayaa dabcan axsaab baa ka jirta waddankan oo 4 xisbi baa ka jirta, waa xisbiga talada haya iyo 3 xisbi oo muxaarada. Saddexdaa xisbi mid walba aragtidiisa siyaasadeed wax ay ku baysgareysan tahay ama ku salaysan tahay baa jirta. Axsaabta qayb ka midi waa qowmiyiin oo waxay u arkaan waddankan inay xaq u leeyihiin keli ah inay dowlad ka noqdaan ay ka taliyaan nimanka Turkida, dadka Turkiga asalka u dhashay. Qaybo ka midi waa qolyahan Kurdigu xisbi ay leeyihiin oo dimuqraadiga la yidhaahdo. Xisbiga kale ee ugu weyn markii laga tago midka talada haya waa xisbi la yidhaahdo JHB oo ah xisbi Almaani ah oo ku socda siyaasaddii ninkii aasaasay jamhuuriyaddan Turkiga ee cusub, waa Ataturki, ninkii la dhihi jiray Kamal Ataturki, Mustafa Kamal Ataturki. Marka dadkan Turkiga ayaa intooda badan sida ay ka muuqata siyaasaddii 12 sano dhanka u socotay waxay tahay inay aada u soo dhaweynayaan qof kaste oo mabaadii diimeed wuxuu rabab ha haystay waddankooda horumar u keenaya ayaa waxay u arkaan xalka keli ah inay tahay. Taasina waa midda sababtay in ay muddo 13 sano ah ay hogaanka waddankan ama taladiisu ka go-aysay xisbigan AK Party ay siyaasadiisu ku salaysan tahay ama uba janjeeraba dhanka diinta ah. Marka Turkigu waxaad moodaa inay ka doorbidayaan mabaadi'da diiniga, inay ka doorbidayaan waxqabadka waddanka iyo horumarka la gaarsiinayo. Marka taasaa ah midda ay ka wada midaysan yihiin ee aasaasiga ah. Waxa u qorshaysan waxa ugu waaweyn waxyaabaha uu ku doodaya waxay ahayd in dastuurkan oo ay dejiyeen muddo dheer la dejiyey oo qolyo oo asgambiga waddankan kusoo maamulayay muddo dheer dastuur ahaa in lagu samayn doono dib u eegid ama dastuur cusub la samayn doono waddankan uu yeelan doono siyaasadaha maxaan ku yidhaahdaa dhanka siyaasadda waddankan oo baarlamaani ah in ay tahay haddii ay codka loogu talagalay ku guuleystaan inay isu bedeli doonto siyaasad oo madaxweynenimo oo go-aanka uu madaxweynuhu yeelan doono oo cod baarlamaan la horgeyn iyo sistamkaasi uu meeshaas kusoo afjarmi doono. iyo horumaro waaweyn oo kale oo yani kuway hadda gaareen guulaha gaareen kuwa kasii waaweyn oo u qorshaysan ilaa sanadka 2023 visionka ama hadafka ay leeyihiin oo ah in uu Turkigu soo galo wadamada ugu waaweyn ee xagga dhaqaalaha adduunka, inkastoo hadda kaga jiraan ilaa kaalinta 18-aad, haddana waxay rajaynayaan hadday ku guuleystaan 2023 inay soo geli doonaan ama qorshahoodu yahay in ay soo galaan 10-ka ugu horreysay adduunka dhaqaalaha ugu waaweyn leh, ayay waxyaabaha ugu waaweyn ee qoliyaan ay ku tartamayaan meesha ka muuqda. Guulahoodii hore gaareen baan iyaguna meesha ka marnayn oo waxyaabahay ku tartami doonaan iyadana ka mid ah. Marka intaasoo dhan waa waxyaabaha aan dhihi karo, waa umiidka u saaran yihiin oo dadkiina ku kasbadaan bay diyaar ugu yihiin.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. waxaa nala socotinayay soona diyaariyay Xuseen Barre Aadan, ciddii ay sheegtayna waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websaytkeena, ciwaankiisu yahay voasomali.com. meel kastood naga maqlaysaan waxaan idin leenahay jimco wanaagsan. codka macaan ee fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi, markana nagula nastay heestiisi Beene Raad Maleh.
gaane hayna hay aqal ku ridaayo dar kala ma dul saare mar kuna ramas iyo ramad geel nin maalay ka raayane ruhani itmi rad keda guraye anigi yo rahmo gura ayaru bisla chogne
beni rad male
ha ha ha
beni rad male
ha 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 beni rad male lela law kun moga
odkasi baxsan Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi wuxuu gabagabow yahay heestaasi beni rad male. idaacaddeenni subaxnimo waxay la socodsiinayaa Caashi Ibraahin Aadan Caashi Cuud iyo aniga Maxamed Cali Xasan. inta aan dib dambe u kulmayno galabta 4:00 marka ay tahay Afrikada Bari, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
حدا ادو يدا اني ويغا تاغت سيبير لا اي قري اجيت بو قرار مو ريس غاري واي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.